USB-lyklar og SD-minniskort. Stingið USB-lyklum og minniskortum í þá raufiða einstungu sem passar. Aftan á tækinu. Vinsanlegast athugið að SD-minniskorti þarf að þrýsta alla leið inn í raufina þar til það smellur á sinn stað. Kveikið á tækinu, þá heyrist fyrsta laglínan og eftir 10 sekúndur lengri laglínan. Við varpið fyrir sjálfkrafa beinti í aðalvalmynd þegar SD-minniskort eða USB-lykill er notað. Tækið tilkynir aðalvalmynd og þar næst tiltekin fjölda líða en fjöldi líða fer eftir því hvort þú hefur stungið inn einum eða tveimur USB-lyklum eða SD-minniskorti. Veldu það sem við á og tækið les upp valkostina. Veldu aftur og vefarpi byrjar að spila. Til að komast í aðalspilalistan þarf að slökkva tækinu, fjarlægja USB-lykilinn eða minniskortið og kveikja aftur á tækinu. Vefarpi tilkynir þá venjulega valmynd. Að bókmerkja og breyta stillingum meðan hlustaðir. Þrýstu á hljóstillingar ofan á meðan þú ert að hlusta á vefarpið. Tæki fer þá í biðstöðu og tilkynir að það hafi stoppað. Notaðu upp niður rofan til að velja eftirfarandi af valmynd. Halda áfram að hlusta á upptöku. Upplýsingar segir þér frá útvarstöðinni, nafn, titillags, starf hljóðskjáls og svo framvegis. Hraði. Þú getur stjórna hraða talgervilsins og tilbúins efnis. Tónn. Breytir tónhæð þess sem þú ert að hlusta á. Svefn tímastillir. Upp og niður, 10 mínútur til 2 klukkutíma. Staða tækis. Bæta við þráðlausu kerfi. Þráðlaust kerfi valið handvirkt. Bæta 2 PS kerfi við. Athugasemd 2. Flýtivalmynd. Bókmerkingar. Fjöldi flýtiskipana, bókmerkinga, sýndur. 10, 20, 30, 40 eða 50. Hefja spilun þar sem frá var horfið, kveikt eða slökkt. Ef þú velur kveikt, byrjar útvarpið aftur á þeim stað sem frá var horfið síðast. Flóknari valmynd. Kapalnet tenging, tæknilegar upplýsingar kapalnetsgáttina. Þráðlaust. Tæknilegar upplýsingar þráðlausa tengingu, einungis fyrir lengra komna. Stærð, á ensku buffer size, stærð biðminnis, stillt á hratt, eðlilegt eða örugt. Endurræsing, endurræsir vefvarpið. Slökkt, slekkur á vefvarpinu. Staðatækis, valmynd. Yfirlit upplýsinga, sýnir stöðu tengingar. Kapalnet tenging, upplýsingar kapalnetsgátt. Þráðlausnetkerfi sýnir stöðu þráðlausnets. Skráninganúmer sýnir skráninganúmeri þitt. Tíminn segir þér hvað klukkan er. Hugbúnaðartegund sýnir tegund hugbúnaðar. Stýrikerfi sýnir tegund stýrikerfis. Talgervill segir þér allt talgervilsröddina. Athugasemdir. Bókmerkingar. Eru nú sjálfvirkar eftir 15 sekundna spilun þar eru skráðar í starfsröð með því að nota aftur á bakar ofan eða með því að slökkva tækinu. Athugasemd 2 2 PS sumir nýri beinar styðja þetta kerfi leitaðu að 2 PS takka á beininum. Eftir að þú hefur valið þessa aðgerð á vefvarpinu þrýstu 2 PS takkanum á beininum niður og þráðlausa tengingin verður sjálfvirk án þess að þú skráir lykilorðið.